në valët të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mëngjesit veçojmë. Me Kosovën ka marrë fund edhe Jugosllavia, deklaroi David Miliband. Washingtoni pret nga presidenti i zgjedhur afgan Karzai të luftojë korrupsionin. Irani po përballet me moment shumë të rëndësishëm, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në emision gjithashtu trajtojmë raportet mes partnerëve të koalicionit në qeverinë e Kosovës, si dhe sfidat e Maqedonisë ndaj Brukselit në kontekst të çështjes së emrit. Por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Moskë, shefi diplomacisë britanike David Miliband ka deklaruar se Londra nuk e njeh pavarësinë Osetisë së Jugut dhe Abhazisë. Londra zyrtare e kundërshton krahasimin e Kosovës me dy territoret separatiste të Gjeorgjisë, ka thënë ai në një intervistë për radion Eko Moska. Jugosllavia ka pushuar se ekzistuari si shtet, ka thënë Miliband, i cili gjithashtu ka vlerësuar se pavarësia e Kosovës është pasojë e shpërbërjes së Jugosllavisë. Miliband i bëri këto komente në Moskë në vizitin e parë të një ministri të jashtëm britanik në 5 vitet e fundit. Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar Hamid Karzain për sigurimin e mandatit të dytë si presidenti i Afganistanit dhe i ka bërë thirrje që të luftojë korrupsionin. Karzai fitoi një mandat tjetër 5 vjeçar sepse zyrtarët e zgjedhjeve vendosën të mos mbahet rrethi i dytë pasi rivali i vetëm Abdullah Abdullahu të hoqë nga gara. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Obama është lehtësuar pasi ka përfunduar procesi ndërlikuar i zgjedhjeve në Afganistan. Pragë, vazhdon të rritet presioni ndërkombëtar nda Irani që ta pranoj planin e kombëve të bashkuar rreth programit të vetë bërthamor. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, i bëri thirrje Iranit të përgjigjet së shpejti ndaj planit, si pas të cilit, Teherani do të duhet të dërgoj jashtë vendit uraniumin për të konvertuar në karburant bërthamor. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se Irani po përballet me një moment shumë të rëndësishëm dhe se pranimi i marrëveshjes do të ishte indici e mirë se Irani nuk dëshiron jeti izoluar dhe se dëshiron të bashkëpunoj. Washington, kancelaria gjermane Angela Merkel do të flasë sot për një marrëveshje të re globale mbi ndryshimin e klimës para një auditoriumi skeptik antarëve të Kongresit Amerikan. Merkel do të drejtojë të dyja dhomave të Kongresit për të parën herë pas fjalimit të ish kancelarit gjerman Konrad Adenauer në vitin 1957. Pas fjalimit Merkel do të takohet me presidentin Barack Obama. Hag, ish lideri serbeve të Bosnjës Radovan Karadžić sot pritet të dalë për herë të parë në gjykimin e tij për krimet të luftës. Karadžić e ka bojkotuar gjykimin në Hag që kur filloi javën e kaluar me arsyetimin se i duhet më shumë kohë për ta përgatitur mbrojtjen. Karadžić përballet me 11 akuza për fshirja të për gjenocid ndaj 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, raportet e Kosovës me institucionet ndërkombëtare shpeshherë janë temë diskutimi.
Po Vullnet, në këtë temë sot e përditshmja zëri sjell rezultatet e një hulumtimi intern të zyres civile ndërkombëtare në Prishtinë, sipas të cilave paknaësia politike dhe sociale është në rritje, ndërsa shpresat e kosovarëve lidhen me Bashkimin Evropian. Kur bëhet fjalë për rolin e Ulexit, gazeta zekson se 61% të shqiptarëve dhe 74% të pjesëmarrësve në këtë ulëmtim të komuniteteve tjera besojnë që misioni i Bashkimit Evropian mund të ndihmojë shumë për uljen e shkallës së korrupsionit në Kosovë. Po sipas këtij ulëmtimi, 70% e shqiptarëve dhe 76% e respondentëve të komuniteteve paqësisë janë të bindur që Bashkimi Evropian mund të ndikojë në përmirësimin e marrëdhënieve ndërretnike në Kosovë. Një tjetër çështje e trajtuar në këtë urrëmtim sipas përditshme zëri ishte tema e liberalizimit të vizave apo të udhëtimit të qytetarëve vetëm me pasaportat të Kosovës, të cilën çështje madje 83% e shqiptarëve konsiderojnë shumë të rëndësishme për ta, sikurse është rasti edhe me 81% të përfaqësuesve të komuniteteve tjera, ndërkohë që në rastin e serbëve kjo përqindje mbërrin 51%. Dhe në fund fare, rezultati më interesant i këtij urrëmtimi të ICO, sipas përditshme zëri, ka të bëjë me reagimin e serbëve të pyetur për disponimin e tyre për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë më 15 nëntor, Përqindja cilve ishte madje 30%, gjë që ka qenë befasi për të mirë në zyrën civile ndërkombëtare, thekson ministrash e përditshmja zëri Vullnet.
Po, Zenel, si vlerësohet situata aktuale e sigurisë në Kosovë 12 ditë para zgjedhjeve?
Po, Vullnet, se lidhur me këtë nga përditshmja koha ditore, skuqim disa nga vlerësimet e komandantit të KFOR-it, generalit Markus Bendler, dhënë kësaj gazete. Ai ka shprehur bindjen se situata e sigurisë në Kosovë dhe në rajon ka shënuar ecje pozitive në muajt e fundit. Nëse ka veçuar disa sfida që mund të paraqesin shqetësim edhe për forcat e sigurisë, Bendler ka garantuar se Kosovës nuk i kanoset asnjë kërcënim ushtarak nga jashtë. Më tutje, generali Bendler ka vlerësuar për kohën ditore se tensionet etnike, gjendja në veri, çështjet e pasgjitura me Serbinë dhe ekonomia e Brisht nuk janë asgjë nëse, siç kanë nënvizuar ai, kosovarët vazhdojnë të shohin të ardhmen me shpresë. Një herësh, komandanti KFOR-it i ka siguruar kosovarët se reduktimi forcave paqëruese nuk do të negojë në efikasitetin e trupave, të cilat sipas tij nuk do të largohen pa e përmbushur misionin me sukses të plot. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë diçka rreth tragjedisë në lumin Tisa?
Përfund të kësaj pasqyre nga përditshmja Kosova sot veçon çështjen e raportimit të medjave dhe policisë së Kosovës lidhur me këtë tragjedi. Sipas gazetës, policia këto ditë ishte shumë e mbyllur në komunikim me mediat, ndërsa ky bashkëpunim i dobët ndikoi edhe në pasqyrimin e zhvillimeve pas njoftimit për mbytjen e një varke me emigrant ilegal nga Kosova në lumin Tisa. Duke vënë pas autoritetet policore në Kosovë kanë dështuar në informimin e shpejtë dhe të saktë opinionit për këtë tragjedi, e përditshmja Kosova sot thekson se me reagimet e drejtashme të policisë dhe të autoriteteve qeveritare ndaj dukurisë së trafikimit me qenie njerëzore, zorse mund të pritet ndonjë rezultat pozitiv.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Koalicioni qeverisës në Kosovë nuk është në rrezik, thon zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës si parti shumis në parlament. Ndërkohë, partneri PDK-s në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se kritikat e zyrtarëve të saj në adresë të qeverisë janë parimore dhe nuk janë loja apo fushat zgjedhore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë me kritika ndaj njëri tjetrit, duke përmendur në disa raste edhe prishjen e koalicionit, ndërsa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa kishte deklaruar se me veprimet që po bën kjo qeveri i ka ditët e numëruara, ishte nën kryetari i PDK-s një herësh zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, ai i cili ishte kundërpërgjigjur atij, duke thënë se me këto veprime edhe LDK mund të ketë ditët e numëruara në qeverinë e Kosovës. Duke i komentuar këto deklarata, antari kryesisë së Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se nuk shëhë ndonjë rrezik për prishjen e koalicionit. Para lajmërimet e disa zyrtarëve të LDK-s për ditët e numëruara të qeverisë, ai shëhë më shumë si pjesë të fushatës së zgjedhore.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetari aktual i Partisë Lidhës Demokratike janë deklaruar decidivisht që nuk bëhet fjalë për prishjen e koalicionit. Unë mendoj që përveç deklaratave që ka të bëjnë me elektoratin, nuk ka ndonjë shqetësim lidhur me mundësinë e prishjes koalicionit.
Gjavit Haliti thotë se si PDK, ashtu edhe LDK, e kanë të qartë se nuk kanë arritur në pikën zero të komunikimit, andaj si pas ti, qeveria vazhdon me punë në vetësi edhe deri më tash. Në anën tjetër, nën kryetari LDK-s, Lutfi Aziri, thotë se nuk mund të i paramendoj institucionet pa këtë parti politike. Kritikat e ti dhe të kandidatit për Prishtinën, Isa Mustafa, në adresë të qeveris, Aziri nuk i shesë si fushat, por si kritika parimore që kanë të bëjnë me dobësitë e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga PDK-ja, por pjesës së cilës është edhe LDK-ja.
LDK-ja dhe me LDK-n Kosova është e sigurt, Kosova është demokratike si mision që ne kemi marrë me zhvillu. Demokratizimin pa këto, të tjerët llogarit mund t'i bojnë, por nuk mund jetojnë. Nuk mund jetojnë as institucionalisht, nuk mund jetojnë as politikisht dhe nuk mund garantojnë as stabilitet as siguri. Është mirë si funksionaliteti i shtetit më rujt, qoftë në qeveri, qoftë parlament, sepse Kosova po kalon tragjedi të mëdha si sot, ditëzie kur jetat e njerëzve kanë përfunduar lumin Tisa, tu ik pe shtëpisë vet, tu ik pe komunës vet, tu ik pe shtetit vet.
Për klasjet ndërmjet dy partive në pushtet që u thelluan gjatë ditëve të fushatës, opozita i merr me rezerva, përderisa zyrtari i lartë i PDK-s Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se nëse LDK nuk është e kënaqur, PDK mund të merr në koalicion partitë opozitare. Deputeti dhe zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se me këta njerëz që janë sot në pushtet nuk ka partneritet as koalicion qeverisës.
Kosova vendi ynë nuk meriton që këta njerëz që sot janë në pushtet të jenë edhe për një mandat tjetër këtu ku janë, dhe alianca në asnjë variant po përsëris kurr nuk do të lejojë që këta njerëz të reciklohen edhe një herë në politikë. Ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë pushtet, që në pushtet vijnë njerëz që kanë më shërbim vendit. Gjithë njerëz që sot udhëheqin me Kosovën, dhe të cilët e kanë sjell Kosovën në pozitë inferiore ndaj gjithë botës, nuk meritojnë që të vazhdojnë qeverisjen me vendin.
Sidoqoftë, zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre edhe nga analistët janë vlerësuar se mund të kenë ndikim në koalicionin e PDK-s me LDK-n, nëse jo me prishjet e koalicionit, ata kanë parashikuar se mund të ketë një lloj restrukturimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian, Maqedonia përballet me dilemën nëse kontesti i rrethëmrit me Greqinë do të jetë pengesë për caktimin e datës së bisedimeve për antarësim. Disa analistë thonë se mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të bëjë që në 7 dhjetor të përsëritet Bukureshti, kur vetoja e Athinës bllokoi hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë hapësirë të ngushtë kohore, sa ka mbetur deri më 7 dhjetor për zgjidhje në kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, për të mos u përballur Maqedonia me veton greke në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ekspertët vlerësojnë se kreu shtetëror hesht jo pse bëhet fjalë për interesa shtetërore, por siç shprehen, sepse kreu shtetëror fatkeqësisht ende nuk e ka ndërtuar një strategji konkrete se çfarë qet vije e kuqe në negociatat maqedonaso-greke për çështjen e emrit.
Se dovoj moment
Në këtë moment nuk kemi një strategji të qarë shtetërore dhe mendoj se në një situatë jo transparente nuk mund të se ndërtohet një ardhme sigurt për Maqedoninë, thot Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke shtuar se është e patolerueshme që udhëheqësit politik nuk e kanë definuar fatkeqësisht as rrugën që do ta ndjek vendi nëse nuk i caktohet datë për fillimin e negociatave në dhjetor. Ndërkaq politikologu shqiptar Albert Musliu vlerëson se pa datë për fillimin e negociatave, Maqedonia do të përballet me turbulenca të brendshme politike.
Nuk ka Maqedonia strategji tjetër përveç NATO-s dhe Unionit Evropian dhe nuk mund të ketë. Çdo devijim nga kjo strategji e integrimit NATO në Unionin Evropian sigurisht do shkaktonte jo përçarje, po konteste thella të brendshme në Maqedoni. Mund të më edhe mbrenda etnike, po sigurisht ndër etnike. Se popullata shqiptare nuk do të pranonte asnjë strategji tjetër e cila nënkupton largimin prej rrugës integrimit NATO në Unionin Evropian.
Nga ana tjetër, Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se në këtë moment me çdo kusht duhet të eliminohen divergjencat e thella që ekzistojnë kryesisht mes politikë BRS-ve Maqedonas.
Asnjë
nga partitë politike maqedonase nuk është e gatshme që të delë në opinion dhe të pranoj se ne duhet me çdo kusht me Greqinë të arrijmë marrëveshje, që do të thotë se duhet të ndrohet emri i shtetit, si rrugë vetme për të ecur me hapat e sigurt ka familje evropiane. Në të kundërtën, edhe në dhjetor, Maqedonisë do t'i ndodhë Bukureshti 2, thot Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave, duke theksuar se në një situatë pa datë për fillimin e negociatave, Maqedoninë e pret një siguri e brisht si në planin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Me Kosovën ka pushuar se ekzistuar Jugosllavia, deklaroi sekretari jashtëm britanik David Miliband. Washingtoni pret nga presidenti i zgjedhur afgan Hamid Karzai të luftojë korrupsionin. Irani po përballet me moment shumë të rëndësishëm, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.